105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi bersama Dimas tadi Nightmare Side. Malam hari ini di Nightmare Side edisi pertama, tanggal 1 Februari 2018, mengawali Februari dengan kisah nyata insan muda yang berkaitan dengan makhluk halus, atau mungkin yang biasa disebut dengan hantu, jin, gaib, dan lain sebagainya. Percaya atau tidak, kejadian yang diceritakan kembali di Nightmare Side malam hari ini adalah pengalaman nyata. Kadang kita seringkali berpikir bahwa hal-hal itu seperti tidak logis, tidak masuk di akal. Secara logika memang iya, tapi jika kamu pernah sekali saja merasakannya, melihatnya, atau bahkan kamu berinteraksi dengan mereka, hal ini akan menjadi sangat lumrah dan mungkin hal yang biasa. Katanya, jika kamu sekali saja pernah melihat mereka, maka tidak akan sulit untuk melihatnya lagi. Hanya tinggal perkara kapan dan di mana. Mungkin bisa saja terjadi di saat-saat yang tidak terduga, di tempat yang sama sekali tidak terduga juga. Bertemu mereka tidak harus di tempat yang notabene seram. Di kuburan sudah pasti, rumah kosong sudah ditinggalkan beberapa puluh tahun atau bahkan hanya beberapa bulan saja, sudah pasti. Tempat yang lembab, jarang dimasuki cahaya matahari, agak sedikit basah, itu pun jadi salah satu tempat yang sudah pasti dihuni oleh makhluk halus. Apalagi berbicara tentang hutan, lalu pepohonan rindang yang jarang dijamah manusia. Tapi jangan salah, di tempat kita sekarang berada, di kamar kamu yang terang, di penginapan yang modern, pusat perbelanjaan bahkan, restoran, kafe, dan lain sebagainya, bukan jadi hal yang tidak mungkin kamu bisa bertemu dengan mereka. Di malam hari ini ada beberapa cerita yang memang berlatar di tempat yang sering kita kunjungi, bahkan di rumah sendiri pun, yang biasanya sejak kecil kamu tinggal tidak pernah terjadi apa-apa, bisa saja dan sangat mungkin malam hari ini terjadi. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan tentunya malam hari ini juga kamu yang sedang mendengarkan, dimanapun kamu berada, bisa di rumah, di kamar kosan, atau mungkin sedang bersama keluarga sekarang dalam perjalanan pulang dalam mobil, atau sedang streaming, semoga lancar semuanya. Ada baiknya kita berdoa sebelum mendengarkan cerita di Nightmare Set malam hari ini. Dan tetap fokus, juga tidak melamun, apalagi yang berada di studio sebagian 159 Bandung. Tetap berkonsentrasi, karena katanya jika kita membicarakan mereka dalam bentuk apapun, entah itu mungkin hanya mengobrol atau bahkan dibuat menjadi sebuah cerita Nightmare Side yang didengarkan di pelosok manapun malam hari ini, ada satu magnet atau ketertarikan mereka untuk juga ikut mendengar, penasaran, atau bahkan agak sedikit emosional ketika kita membicarakan mereka. Mungkin ada beberapa yang bilang, ya itu saya, atau siapa sosok itu. Malam hari ini tiga cerita yang kita ambil dari email yang sudah masuk ke nms@ardenradio.com. Jadi untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman, kisah nyatanya, kamu juga bisa mengirimkan ke email kita nms@ardenradio.com. Sekali lagi, ke nms@ardenradio.com. Kita langsung saja mulai cerita pertama malam hari ini. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Sandi. Aku bekerja di salah satu televisi swasta di Jakarta. Aku adalah seorang karyawan di bagian HRD. Aku ingin menceritakan kejadian saat aku dalam masa cutiku. Pacarku namanya Friska. Dia adalah karyawan bank di daerah BSD. Saat itu aku dan pacarku memang sengaja mengambil cuti karena aku ingin mengajaknya ke Bandung menemui keluargaku dan mengenalkannya pada keluargaku. Aku memang cukup dekat dengan keluarganya karena ia tinggal di Jakarta. Sementara dia belum begitu mengenal keluargaku. Oke, itu adalah waktu yang pas untuk memperkenalkannya pada keluargaku. Aku memakai mobil menuju Bandung. Rumahku berada di daerah Batu Nunggal. Saat itu kami sampai jam 10 malam. Aku dan pacarku hanya berbincang dengan keluarga sebentar dan memperkenalkan pacarku itu. Setelah itu, aku pun mulai beristirahat. Keesokan harinya di hari Sabtu, keluargaku satu persatu datang ke rumah. Anakku memang sebelumnya mengabarkan bahwa aku akan bawa Rizka dan memperkenalkannya pada mereka. Mulai dari Uwa, Bibi, dan pamanku datang bersama sepupuku yang seusia denganku. Rizka disambut baik, dan pacarku itu sudah berbaur dengan mereka. Hari mulai menunjukkan jam 8 malam saat itu. Salah satu sepupuku bernama Eki mengajak kami untuk berjalan-jalan atau karaoke bersama. Mumpung ada Friska, katanya. Aku pun menyetujuinya. Saat itu aku bawa motor milik kakakku dan bonceng Friska. Sedang yang lainnya menggunakan mobil. Kami pun mulai pergi menuju salah satu mall yang ada di daerah Sukajadi. Karena ketika itu kami berencana juga untuk makan di sana, lalu karaokean sampai malam. Friska yang dibonceng olehku itu berkata, katanya dia senang disambut baik oleh keluargaku. Ya, sesuai dengan harapanku. Di perjalanan ke mall, aku sampai di depan jalan Gedung Sate. Saat itu aku melajukan motorku ke daerah Barubur agar tidak perlu menaikkan motorku ke jalan Layang Pasupati. Lalu aku pun terus jalan hingga masuk ke daerah Taman Sari. Aku berkata pada Friska,
"Yang, tahu gak? Di jalan Taman Sari ini nanti kan bakal lewat jalan Siliwangi. Itu ada cerita horor yang gitu loh. Sering muncul di Nightmare Side Arden. Katanya suka ada penampakan anak kecil sama ibu-ibu pakai kebaya warna merah. Terus nanti suka ada yang ngikutin gitu.
Hii,
serem tau." Begitu kata aku menakutinya. Friska jelas penakut. Dia memukul-mukul pundakku dan menyuruhku berhenti bercerita hal-hal seperti itu. Aku seringkali mengajaknya mendengarkan Arden, khususnya Nightmare Side, saat streaming di malam Jumat ketika di Jakarta. Namun dia selalu menolak karena takut. Saat itu jalanan cukup sepi. Entah kenapa, baru saja aku membelokkan ke arah jalan Siliwangi, mulai nampak pohon-pohon yang banyak sekali rambat-rambatnya yang menggantung. Hingga tiba-tiba motorku begitu saja mati. Friska sontak mengataiku, "Jangan bercanda," dengan memberhentikan motornya. Aku coba untuk tenang. Aku coba untuk pura-pura bercanda saja. Padahal saat itu aku tidak bercanda. Motorku benar-benar tiba-tiba mati saat itu. Lama syukurlah, akhirnya menyala kembali. Dan aku pun menuju ke mall itu dan menunggu sepupuku yang tidak lama mereka pun muncul. Aku dan yang lainnya pun masuk dan mulai makan di salah satu restoran di sana, lalu lanjut berkaraoke. Tanpa terasa, sekarang sudah lebih dari jam 12 malam. Kami pun berpisah karena saudaraku harus membawa mobil yang diparkirkan di luar. Sedangkan aku harus ke tempat parkiran motor. Di perjalanan ke parkiran, Friska memintaku untuk menemaninya dulu ke toilet. Aku pun menemaninya. Tak selang
berapa lama Risa keluar lagi.
Yang, kok cepet banget?
Kenapa gak jadi? Hei, kau lihat wajah Friska nampak ketakutan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengajakku cepat-cepat pergi.
Yaudah.
Aku pun langsung menggandeng tangannya dan mengajaknya ke parkiran. Dia tak banyak bicara. Aku pun melajukan motorku. Saat Friska sudah duduk tenang di boncenganku, aku pun keluar mall dan melihat sepupuku menunggu di depan sana. Kudengar mereka teriak-teriak memanggilku.
Sandi.
Aku pun tersenyum dan melambaikan tanganku pada mereka.
Yuk, duluan ya.
Aku pun melajukan motorku. Sebelum pulang, aku ingin mengajak Friska sedikit jalan-jalan untuk menikmati udara malam di kota Bandung. Saat itu aku berhenti di atas jalan layang Pasupati. Ya, terkesan norak. Ya, namun menurutku itu momen terbaik melihat kota Bandung di malam hari. Masa bodoh dengan komentar-komentar orang. Aku parkirkan motor, lalu aku pegang tangan Friska yang berdiri di sampingku. Friska nampak muram. Aku tengok lagi. Seperti ada sesuatu yang dipikirkannya. Aku lantas bertanya padanya.
Fris, kamu kenapa?
Dinginan? Atau kamu gak suka di sini ya? Dia hanya menggeleng. Sejak keluar dari toilet tadi, dia terlihat aneh.
Yang kamu kenapa sih?
Beres dari toilet tadi, kamu jadi aneh gini. Kamu lihat apa emang tadi di toilet?
Lihat hantu.
Seketika ketika aku bilang itu, dia langsung menoleh ke arahku dan menatapku. Feelingku benar. Ada yang dilihat pacarku di toilet tadi. Baru aku akan bertanya lagi, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Aku melihat bahwa Eki yang menelponku, sepupuku itu. Pasti dia kepo aku di mana. Aku pun mengangkatnya. Aku menerima panggilan telepon dari Eki dengan tangan kiriku, karena tangan kananku sedang memegang tangan Friska.
Halo, Ki. Kenapa, Ki?
San, kenapa lo ninggalin si Friska? Dia tuh sama kita dari tadi. Lo yang ada di belakang lo manggil-manggil. Tadi gue panggil lo malah senyum-senyum bilang duluan. Friska tuh dari tadi lari-lari ngejar lo.
Alah, gak usah nakutin deh lo, ah. Basi tau gak?
Eh, malah bercanda. Nih, Friskanya di sini. Sok-sok, Friska ngomong.
Yang, kamu kenapa sih ninggalin aku? Aku dari tadi manggil ngejar-ngejar kamu, tahu?
Jelas itu suara Friska. Lantas perempuan yang sedang kupegang tangannya ini siapa? Perlahan aku tengok dan astaga, aku melihat seorang wanita dengan pakaian putih lusuh dan penuh bercak darah di pakaiannya. Dia menengok ke arahku dan tersenyum. Wajahnya pucat, kantung matanya hitam, rambutnya
Wah, bocah terurai acak-acakan. Dan tercium kini bau busuk menyeruak di sekitarku. Matanya kini membelalak menatapku tajam sambil berkata,
"Naon, Kang?"
Aku lepaskan tangannya. Aku terjatuh ke jalanan dan menjauh darinya. Dia semakin mendekat dan cekikikan dengan keras. Aku menutup mukaku dengan kedua tanganku berharap sesak itu pergi. Dan tak lama datanglah beberapa orang yang lewat di sana dan berhenti karena melihatku sudah terkapar di pinggir jalan. Aku seperti orang gila meracau, ketakutan, dan berteriak-teriak. Mereka pun membantuku. Setelah aku tenang, aku menelpon Eki memintanya menjemputku. Hingga tak lama mereka pun datang menjemput. Aku menatap ke arah Friska. Aku masih ketakutan. Namun aku sadar dia benar-benar pacarku. Saat pulang, aku naik ke mobil dan membiarkan sepupuku yang memakai motor. Friska memegang tanganku dan menenangkanku. Aku pun coba untuk tenang. Ketika kau lihat lagi Friska, astaga! Ketika aku lihat Friska tepat di belakangnya ada wajah sosok perempuan yang kulihat tadi. Mulutnya menganga dan lidahnya menjulur keluar. Aku berteriak ketakutan karena wanita itu seakan bicara padaku bahwa meminta aku untuk mengeluarkannya. Ketika itu aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ibuku membawa orang yang biasa berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu. Katanya wanita itu menempel padaku. Ia tidak bisa masuk dan ia juga tidak bisa keluar dari tubuhku. Saat itulah aku tidak ingin lagi berbicara sompral saat melewati atau memasuki daerah yang santer terdengar cerita-cerita mistisnya, karena mereka bisa saja ikut dan menyerupai orang-orang yang berada di sekitar kita.
Perempuan biasa pada umumnya. Umurku 18 tahun. Setelah lulus SMA, aku masih menunggu untuk ujian masuk perguruan tinggi. Selebihnya, aku tidak ada kegiatan lain. Ya, paling sesekali bertemu teman dan nongkrong di mall. Temanku Reni dan Gina mengajakku bertemu sore itu. Katanya Gina sudah apply untuk kuliah di Yogyakarta. Jadi ingin merencanakan perpisahan. Kami bertiga memang sahabat sudah lama. Terhitung sejak kelas 1 SMA, kami sudah dekat. Dan ketika mendengar Gina akan berpisah kuliah di luar kota, jujur aku agak sedih. Sore menjelang, kami bertemu di salah satu mall di tengah kota Bandung. Setelah bertemu, seperti biasa kita membicarakan ini itu. Aku bilang pada Gina, apa dia udah pasti bakal keterima di universitas di Jogja? Dia bilang belum tahu, karena minggu depan dia baru akan ikut tesnya di Jogja. Dia ingin masuk jurusan musik di kampus itu. Katanya kalau mau kuliah musik yang bagus di sana. Gina nampak galau, takut dia gak lulus ujiannya, dan penasaran hasilnya bagaimana. Gin, udah lo gak usah galau gitu. Lo pasti bisa kok, lo kan jago main pianonya, kataku menyemangati. Gina membalas dengan senyum sambil menyeruput mochaccino dingin yang ia pesan. Setelah agak lama mengobrol, Gina mengajak kami untuk menginap di rumahnya. Dia bilang untuk yang terakhir sebelum dia lama ke Jogja. Aku memegang bahu Gina dan berkata, Hus, jangan bilang kayak gitu ah, Pak Mali. Jangan bilang terakhir-terakhir, serem. Yaudah, gue nginep di rumah lo, tapi gak usah ngomong gitu lagi ya. Parno gue. Begitu kataku. Sekitar jam 9 malam, kami pun pulang ke rumah Gina yang berada di sekitaran Arca Manik. Rumah Gina nampak gelap. Kata Gina, orang tuanya sedang tidak di rumah, menginap di rumah saudaranya. Alah, lo pakai alasan ini itu. Bilang aja lo takut ditinggal sendirian di rumah. Ucapku sambil masuk ke rumahnya. Bisa dibilang rumah Gina adalah rumah yang masih bergaya lama tahun 90-an. Dari interiornya pun semua serba jadul. Papanya Gina kolektor barang-barang antik. Jadi no wonder kalau banyak hiasan antik juga dan barang-barang klasik lain di rumahnya. Singkat cerita, jam 11 malam kita bersiap tidur. Lampu kamar sudah gelap. Reni pun sudah mengambil posisi tidur sambil mengecek Instagram di handphonenya. Sedangkan Gina, dia nampak resah, melamun. Lalu Gina membuka selimutnya dan duduk melihat ke arahku. Dia tersenyum padaku dan juga Reni yang berada di sebelahku. Kenapa lo? Tanyaku. Dia pun berbisik padaku.
Main jelangkung yuk.
Aku kaget mendengarnya. Tiba-tiba, Dia bilang begitu padaku dan Reni. Apaan sih lo gini? Serem ah. Tapi dia malah meyakinkanku. Katanya dia sudah pernah sekali memainkannya. Dan kita bisa bertanya pada jelangkung itu. Lalu dia cerita lagi, terakhir dia main, jawaban dari jelangkung yang dia panggil benar terjadi. Misalnya, ketika dia tanya apa dia bakal dipanggil ke Jogja buat tes masuk. Dan ternyata benar. Nah, Gina sekarang penasaran. Apa dia bakal lulus ujian dan masuk ke kampus itu atau tidak? Gina memaksa kami untuk ikutan. Jelas aku menolak. Ini akan jadi pengalaman pertama bagiku. Dan aku tidak suka hal seperti itu. Gina pun beranjak dari tempat tidur dan mengambil sesuatu. Dan begitu ia keluarkan, dia mengeluarkan sebuah boneka jelangkung dari belakang punggungnya. Ah! Aku terperanjat kaget. Boneka jelangkung yang terbuat dari gayung batok kelapa yang diikat dengan kayu yang menyerupai tangan. Dan di bawahnya ada sebuah spidol yang diikat di ujungnya. Gina duduk di lantai dengan sebuah kertas. Dia memegang boneka jelangkung itu, menakuti kami, dan berkata,
kalau kalian gak ikut main, hantunya bakal datengin kalian loh. Ah, Oma, apaan sih takut gua?
Gina malah tertawa kecil.
Ah, udah, gak apa-apa kok. Kalau ada apa-apa juga ada bapak aku. Dia bisa ngusir kok, ngusir-ngusir yang kayak gitu. Sekarang mending kalian pegang bareng-bareng jelangkung ini dan kita main ya. Terus jangan ada yang lepas pegangannya sampai yang di dalam ini pergi, oke?
Okay? Begitu kata Gina. Kami pun memegang boneka jelangkung itu dan mulai membaca mantra memanggil jelangkung.
Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar.
Tidak terjadi apa-apa. Bahkan boneka itu sama sekali tidak bergerak. Kami mencobanya sampai 10 menit. Tidak ada apa-apa. Dan jam pun sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih 5 menit. Gak ada apa-apa. Ah, udah yuk tidur please. Setannya juga udah tidur kali, jadi gak masuk ke sini. Kataku. Entah apa yang ada di pikiranku berkata seperti itu. Gina nampak kecewa dan hanya diam. Akhirnya kami pun meninggalkan boneka itu dan beranjak ke tempat tidur. Gara-gara permainan bodoh itu, aku jadi susah tidur. masih terlihat wajah kecewa Gina. Dia masuk, duduk di depan boneka jelangkung itu. Udah, Gin, tidur yuk. Udah malam. Gina menolehku, seakan marah kalau aku tidak menemaninya main tadi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Aku malas berurusan dengan hal seperti itu. Aku pun menarik selimutku. Kulihat Reni malah sudah tertidur pulas. Baru aku akan memejamkan mataku, kulihat Gina berjalan keluar kamar. Dan berlari ke bawah. Kemana dia? Tak lama setelah itu, ku dengar alunan. Ku dengar ada yang memainkan piano.
Ngapain dia malam-malam main piano? Len. Hey. Kenapa kamu? Kataku berbisik pada Gina. Gina berhenti main piano. Aku turun tangga untuk menghampirinya. Namun, ketika aku lihat dari belakang, kenapa rambut Gina kok panjang? Duduk di depan piano seseorang yang rambutnya hitam panjang. Rambut Gina kan jelas hanya sebahu saja. Lalu, ini siapa? Jantungku berdegup. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri entah kenapa. Beriringan dengan itu, tiba-tiba tangga ada yang berjalan turun. Reni, Ren,
bantuin gue, Ren. Dia pun membantu dan membopongku untuk naik dan kembali ke kamar. Reni membuka pintu. Dan ketika pintu terbuka, astaga, kulihat Reni masih tertidur di atas tempat tidur. Lalu ini siapa? Ketika kulihat ke samping, Mama Bongko itu sosok yang kulihat tadi di depan piano. Rambutnya panjang, wajahnya tirus, dan kulitnya putih seputih-putihnya. Matanya membelalak, dan dia menganga dan dagunya memanjang. Dan hingga kepalaku terantuk dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku bangun dan sudah ada di kamar Gina bersama Reni dan orang tua Gina. Katanya semalam Gina kesurupan. Reni yang panik langsung menelpon orang tua Gina. Sampai akhirnya semua dibereskan. Sepertinya arwah yang dipanggil tidak masuk ke boneka, melainkan masuk ke Gina. Sejak saat itu, Gina diwanti-wanti untuk tidak bermain hal-hal seperti itu lagi. Pengalaman itu kuharap adalah untuk pertama dan terakhir kalinya. Sejak saat itu, aku selalu parno jika mendengar suara piano berdenting di malam hari.
Atas 5,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Slide malam hari ini. Pengalaman pertama tentang satu sosok yang mengikuti dan menyerupai pacarnya. Sebenarnya kasus ini pernah terjadi juga di salah satu mall ketika selesai nonton film Midnight ketika itu. Ya, kasusnya hampir serupa. Ketika dari toilet keluar, yang dibawa justru bukan sosok sebenarnya yang diantarkan pulang. Lalu cerita kedua tadi, pengalaman seorang insan muda yang penasaran dan mencoba bermain jelangkung. Memang permainan jelangkung seringkali dimainkan ketika ada satu maksud insan muda. Entah itu mungkin bertanya tentang jodoh, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini, seperti biasa di Nightmare Saya, kita punya ritual atau cerita tua dan legenda yang akan kita bahas malam hari ini, juga ada berkaitan dengan cerita ketiga. Kita akan bahas tentang benda-benda yang kadang atau sering kali diisi oleh makhluk halus. Yang terlebih adalah benda-benda pusaka. Yang pertama adalah Batara Karang. Batara Karang, atau mungkin lebih dikenal pada umumnya sama dengan jenglot, dalam bentuk fisik dan artinya hanya berbeda dalam fungsi dan kegunaannya. Batara Karang katanya merupakan benda yang digunakan sebagai media untuk menarik uang secara gaib. Batara Karang sendiri kadang berbentuk makhluk ya kecil berwarna coklat. Rambutnya tidak berbulu dan tidak pernah bergerak karena badannya kering terlentang mirip seperti daun kering. Matanya merah dan konon suka meminum darah manusia. Ada juga Semar Mesem, merupakan keris berbentuk wayang semar yang terbuat dari besi kuning atau perunggu. Konon untuk mendapatkannya sendiri sangat susah. Seseorang harus bersedia melakukan banyak sekali ritual-ritual. Tak pernah ada jaminan seseorang akan bisa mendapatkan si benda pusaka itu meskipun telah melewati banyak ritualnya. Tapi jika ia berhasil, Semar Mesem ini bisa dipakai untuk ilmu pengasihan atau pemikat. Ya, secara tidak langsung benda ini juga berfungsi sama seperti pelet. Ada juga benda yang sering disebut mandal. Di masyarakat Kalimantan terkenal sekali benda keramat ini yang disebut dengan mandal. Benda ini biasanya digunakan saat terjadi perang antar suku. Konon benda ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural, bahkan bisa mencari mangsanya sendiri sesuai dengan keinginannya. Mandau dianggap keramat jika sudah digunakan untuk memenggal ratusan kepala manusia. Itu secara benda pusaka, di mana benda-benda ini kadang memang secara alamiah terisi oleh makhluk-makhluk gaib itu, yang kadang juga disalahgunakan untuk hal-hal yang
tidak bertanggung jawab. Kadang juga benda tersebut dipelihara sampai dirawat, dimandikan dan lain sebagainya. Ada yang secara alami terisi oleh makhluk-makhluk, halus atau jin. Ada juga yang memang sengaja dimasukkan atau diisi ke dalam benda-benda tersebut. Apapun itu bendanya, misalnya sebuah batu yang sering ada di cincin, kadang secara alami ditemukan dan sudah terisi. Ada juga yang dimasukkan ke dalam sana. Selain itu, ada beberapa benda lainnya seperti keris lah, misal. Bahkan mungkin benda-benda yang tidak terduga. Inilah Nexa cerita ketiga malam hari ini akan membahas hal itu. Sebuah pengalaman insan muda di mana ayahnya sering sekali mengkoleksi barang-barang antik. Yang kita tahu, barang antik atau barang yang sudah berumur puluhan tahun misalnya sudah pasti memiliki cerita dan sejarahnya tersendiri. Baik dan buruknya tidak ada yang tahu. Kadang ketika kita mendapatkan satu benda bekas dan masih terlihat bagus, bisa jadi cerita di balik benda itu tidak bagus. Kolektor barang antik pasti sudah tahu konsekuensi akan hal itu. Misalnya membeli sebuah lukisan yang ternyata lukisan tersebut ada yang mengisinya. Sebuah guci, kain, atau benda-benda yang bersifat budaya tradisional, Anda sangat identik dengan hal itu. Masih di Nightmare Set bersama Dimasta, dan kamu masih mendengarkan di 105,9 FM Arden Radio. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya secara lengkap, kamu bisa kirim melalui email dalam bentuk words atau di body textnya, tidak masalah. Kamu kirim ke nms@ardenradio.com. Atau jika kamu juga punya satu rekomendasi tempat untuk tim Nightmare Set datangi ini untuk ekspedisi, untuk mencari tahu dan menguak sesuatu di sana, kamu juga bisa kirimkan melalui email yang sama, nms@ardenradio.com. Atau jika selama mendengarkan Nightmare Set malam hari ini kamu mengalami hal-hal yang sedikit rancu dan tidak biasa dan ingin kamu ceritakan dan share, kamu bisa langsung kirim melalui line official kita di @ardenradio. Nanti mungkin beberapa di akhir acara akan Dimas coba bacakan. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Marga Wijaya. Aku kuliah di salah satu universitas di Bandung. Sebagai salah satu mahasiswa pada umumnya, ya, kegiatanku sehari-hari sama seperti mereka. Pergi ke kampus, nongkrong, melakukan kegiatan UKM, dan lain sebagainya. Rumahku berada tak jauh dari kampusku, di daerah Geger Kalong. Sore itu, aku berkumpul dengan temanku. Sebut saja ada Iqbal, Haris, Yuda. Kami berkumpul di kantin kampus untuk mengerjakan tugas kelompok animasi yang harus dikumpulkan besok. Di sela-sela mengerjakan tugas kelompok, Iqbal menyinggung pembicaraan tentang cerita horor. Dia berkata, katanya dia melihat pocong di belakang kampus. Aku lantas membalasnya, "Hela malah ngomongin pocong. Udah deh, gak usah nakutin. Bening kita fokus dulu kerjain tugas biar cepet beres. Ini udah malam nih, ntar gak beres-beres." "Hah?" Begitu kataku sambil menepuk bahu Haris. Jam menunjukkan jam 9 malam dan tugas kelompok kami pun akhirnya sudah beres. Lantas aku pamit kepada teman-temanku. "Bro, gue duluan ya. Takut kena marah bokap gue." Lalu aku pergi menuju parkiran untuk mengambil motor dan tancap gas langsung menuju rumah. Selang lama, aku pun sampai di rumah. Kuparkirkan motor ke dalam garasi. Setelah memarkirkan motor, ketika aku buka pintu rumah, kok dikunci sih? Lalu aku mengetuk pintu itu.
"Assalamualaikum, Bu. Ya, Assalamualaikum."
Tidak ada jawaban. Kulihat juga di dalam rumahku nampak gelap. Seakan sedang tidak ada siapa-siapa. Sampai kulihat pesan di handphoneku. Itu dari ibu. Dia memberitahu bahwa ibu dan ayah sedang pergi ke rumah kerabat yang ada di Soreang. Dan kakakku akan pulang agak malam. Jadi aku disuruh agar menjaga rumah. Dia memberitahu kunci cadangan ada di bawah keset, katanya. Pantesan dari tadi gak ditanyain. Taunya pada pergi. Aku membawa kunci itu dan membuka pintu lalu masuk ke dalam. Nampak rumah sangat gelap. Aku mulai meraba-raba mencari saklar lampu dan menyalakannya satu persatu. Rumah yang kutinggali ini berlantai dua. Kamar ayah dan ibu berada di bawah, dan juga dapur. Sementara kamar kakak dan aku berada di lantai dua. Di lantai bawah ini, selain kamar ayah, ibu dan juga dapur, ada satu ruangan lagi. Aku sih lebih sering menyebutnya gudang, di mana isinya adalah benda-benda antik dan klasik, koleksi milik ayah. Ya, ayahku sangat suka mengkoleksi barang-barang antik. Dan di dalam ruangan itu, banyak sekali barang-barang antik. Mulai dari guci-guci tua, ada hiasan-hiasan dinding dari zaman dulu, kain-kain yang entah sudah berapa tahun usianya, bahkan yang paling baru. Kemarin aku mengantar ayah untuk membeli sebuah wayang. Ayah, sebuah wayang yang katanya wayang antik. Aku sih tidak mengerti. Aku hanya bisa melihat barang-barang itu seperti rongsokan saja. Tapi katanya barang-barang itu harganya lumayan mahal. Karena itulah gudang itu selalu dikunci rapat-rapat. Dan kuncinya hanya ayahku yang tahu di mana. Mau tidak mau aku harus terbiasa dengan koleksi-koleksi ayah. Meskipun aku tidak mengerti dan tidak suka. Setelah bersih-bersih, aku pun tiduran di kamarku. Aku meregangkan badanku yang pegal seharian mengerjakan tugas. Dan tiba-tiba saja, suara apaan tuh? Aku bergegas turun ke bawah karena mendengar ada suara benda jatuh yang sangat keras dan berisik. Aku menuruni tangga dan suara itu terdengar lagi. Ternyata berasal dari gudang barang antik milik ayahku itu. Aku tidak bisa mengeceknya karena dikunci. Mungkin tikus kali nyenggol barang sampai jatuh. Bodoh amat ah. Aku pun beranjak menaiki tangga kembali ke lantai dua. Hingga langkahku terhenti ketika ku dengar suara pintu terbuka. Ketika ku tengok, pintu gudang itu terbuka perlahan. Kok gak dikunci? Aku pun kembali turun. Dengan rasa was-was dan rasa takut, ku beranikan diri untuk membuka pintu dan masuk ke gudang itu. Aku melangkah masuk ke dalam gudang. Ketika ku masuk, ku lihat di dalam gudang itu nampak berantakan. Ada barang-barang yang berjatuhan di lantai. Yang seharusnya tersusun rapi di rak kayu yang berada di pinggirnya. Aku terus berjalan hingga astaga. Aku menginjak sesuatu. Tak sengaja aku menginjak sebuah wayang yang tergeletak di lantai. Ya, itu wayang yang baru saja dibeli ayahku kemarin. Wayang yang sudah terlihat tua dan usang. Untung gak patah nih wayang. Kalau berantakan gini sih bisa-bisa gue yang kena marah. Nyusahin aja. Tanpa pikir panjang, aku langsung membereskan kembali barang-barang termasuk wayang yang tergeletak di lantai itu. Dan ketika aku sedang membereskannya, tiba-tiba, ya Tuhan, pintu tertutup keras
seakan-akan ada yang menutupnya. Aku lalu berlari menuju pintu. Dan ketika aku coba membuka pintu itu, pintu itu tidak mau terbuka, terkunci. Aku berusaha membuka pintu itu, tetap saja hasilnya nihil. Hingga aku pun terdiam ketika ada benda yang bergerak-gerak di belakangku. Aku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangku. Dan ketika aku balikan badanku, nampak melayang sebuah wayang di hadapanku, seakan-akan ada yang memainkan wayang itu. Takut aku pun membuang mukaku. Namun di sisi kiriku itu, aku malah melihat sosok lain. Tubuhku mendadak kaku ketika aku melihat seorang perempuan yang sedang menari dengan selendang berwarna kuning. Rambutnya terurai sangat panjang sampai lutut. Perempuan itu memakai kebaya merah dengan samping batik. Matanya melirik-lirik tajam melihat ke arahku sambil tersenyum menyeramkan. Dia melenggak-lenggokkan badannya dan tangannya sambil memegang kain berwarna kuning, terus menari dengan gemulai sambil mulutnya meracap melantunkan sebuah tembang berbahasa daerah. Sosok perempuan itu semakin mendekatiku. Kini perempuan yang sedang menyinden itu hanya berjarak beberapa sentimeter saja dariku, menari mengelilingiku. Wangi melati kini semerbak menyeruak di ruangan ini. Dan tiba-tiba, kini dia memperlihatkan wajah aslinya, seorang perempuan dengan wajah yang rusak dan menyeramkan. Dan kini, leherku terasa seperti tercekik. Aku mulai tidak bisa bernafas. Dan aku pun tak sadarkan diri. Esoknya aku terbangun ketika mendengar suara orang mengaji. Kakakku menemukanku kesurupan pada malam itu. Dia menelpon Pak Ustadz yang ada di sekitar rumahku. Kata kakakku, aku menjerit-jerit di gudang dan menangis. Pak Ustadz menanyakan kenapa sosok hantu itu bisa ada di dalam rumah ini. Lalu aku menceritakan kejadian itu pada Pak Ustadz. Beliau memberitahu bahwa penyebabnya adalah wayang yang berada di gudang itu. Katanya wayang itu ada isinya. Namun penunggu di wayang itu tidak cocok dengan apa yang ada di sini. Terjadi pergesekan dimensi sehingga dia mewujudkan dirinya. Katanya lebih baik benda itu dikembalikan lagi kepada penjualnya, atau bila perlu dibuang atau dibakar, karena sosok penunggu wayang itu tidak cocok ada di sini. Sebelum nanti dia akan mengganggu lebih parah lagi. Aku memberitahukan hal itu pada ayah. Meskipun benda itu sangat langka dan antik, namun ayah harus melepaskannya untuk keselamatan keluarganya
juga. Setelah benda itu tidak ada, untungnya tidak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi di rumah. Meski kadang sesekali aku masih merasa ada seseorang yang menarik dan menyindir jika hari sudah mulai lewat tengah malam. Semoga itu hanya imajinasiku saja.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Masta di Nightmare Side malam hari ini hingga menjelang tengah malam nanti. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Beberapa pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email ke nms@ardanradio.com. Hari ini juga Dimas akan bacakan beberapa testimoni pengalaman kamu selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam Mbak Lot. Mbak Lot bilang, aku ngerasa ada yang nemenin dari tadi pas dengerin Ardan Radio. Ya tapi gak apa-apalah, gak ganggu juga katanya. Seru kak ceritanya, terima kasih. Terima kasih sama-sama Mbak Lot. Ada Wardi yang bertanya, kalau ingin dengerin Nightmare Side di studio gimana caranya? Tinggal datang aja ke Ardan Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Pas jam Nightmare Side boleh, mungkin sekitar jam 10 kalau bisa datang sini. Dan tidak dipungut biaya apapun ya. Ada Yufi, selamat malam Yufi. Pas dengerin Nightmare Side kayak ada suara langkah kaki naik tangga. Padahal aku di rumah cuma berdua sama kakak dan kakak juga udah tidur. Jadi kamu dapat interaksi mendengar suara langkah kaki yang naik ke tangga ya. Selamat malam buat Daud Haryanto. Ceritanya seru, bikin merinding katanya. Terima kasih Daud. Ada Rizwan Maul, tadi pas cerita kedua tiba-tiba ada sekelebat bayangan putih di jendela. Terus ada suara ayam berkokok katanya. Dari Rizwan Maul. Memang beberapa cerita mengatakan jika mendengar suara ayam tengah malam, katanya sih pertanda ada juga makhluk gaib di sekitar kita. Ya seperti yang kita tahu ketika mendengar suara kuntilanak, itu katanya kadang menyerupai suara anak ayam. Ada Iwan, selamat malam Iwan. Aku setiap dengar Nightmare Side, aku selalu matiin lampu dan terkadang ada Sesosok yang suka mengintip dari celah pintu dapur rumahku. Aku berusaha untuk menghiraukan, tapi sosok itu nampak misterius di balik celah pintu dapurku, Kak. Sampai sekarang pun sosok itu masih selalu ada di celah pintu dapurku. Kira-kira ya mau apa ya sosok itu, Kak, katanya. Mungkin ya, ketika kamu mendengarkan sendirian, mungkin dia yang akan menemani kamu. Ada Ferdinand S. Alvian, selamat malam. Cerita aku ketika mendengarkan FPS malam hari ini, aku sedang bermain bersama dua orang temanku di kamar kosan. Kita bermain dengan keadaan jendela terbuka, dan kita bermain dengan ya, angin yang masuk terbuka dan juga kipas angin di depan kita. Suasana yang semula dingin dengan kipas dan juga jendela yang terbuka itu menjadi panas. Tapi anehnya yang merasakannya cuma aku. Dan gak lama kemudian seorang temanku melihat ke arah jendela dan bilang ada sosok yang lewat di depan jendela balkon kamar kosanku. Dan gak lama setelah melihat itu, kami bertiga merasakan rasa panas dan merinding. Padahal posisi kami bermain itu di depan jendela dan kipas angin. Perbedaan suhu yang tiba-tiba, seperti sempat kita bahas di beberapa episode Night Mesa sebelumnya, itu adalah salah satu pertanda kehadiran makhluk halus. Ada Ulfa Nurul Setia, selamat malam Ulfa. Aku lagi dengerin Night Mesa sendirian dan tiba-tiba dengar suara cewek ketawa di luar. Pas dilihat sepi banget, gak ada siapa-siapa. Terima kasih Ulfa. Ada Aji Anggara, tiba-tiba merinding sendiri pas cerita terakhir, di mana ada sinden menari sambil menyanyi lagu Bambung Hideung, ya betul. Jadi yang dinyanyikan sinden itu adalah satu tembang atau kidung yang sering di atau dikenal Bambung Hideung, ya. Dari WhatsApp ada Aira Graceva. Tadi pas dengar cerita pertama, pintu kamar ngebuka sendiri padahal semuanya lagi pada pergi, tapi pintunya ngebuka sendiri. Terus kayak waktu itu juga di atas ada yang lari-lari padahal di rumah gak ada siapa-siapa. Terima kasih Aira. Ada Lutfi, lagi dengerin Nightmare Set. Di cerita ketiga ada yang mengetuk pintu 3 kali. Pas aku buka ternyata tidak ada siapa-siapa. Oke, terima kasih Lutfi. Ada Ilham, selamat malam Ilham. Pas dengar cerita kedua sama ketiga, kecium bau bunga-bunga gitu. Dan saat itu juga sempat mati lampu. Pas kecium bau bunga di cerita ketiga, dan sialnya aku di rumah lagi sendirian, katanya. Kewangian, perbedaan suhu, sempat kita bahas juga bahwa itu mungkin salah satu pertanda kemunculan makhluk halus insan muda. Dan yang pasti terima kasih sudah sharing cerita. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung malam hari ini. Dan yang pastinya dimanapun kamu berada malam hari ini, selalu fokus, berdoa, selalu bersikap santun dan sopan di tempat apalagi yang pertama kali kita datangi. Karena kita hidup tidak sendirian, kita berdampingan tidak hanya dengan sesama manusia, mungkin juga dengan sesuatu yang tidak terlihat. Alangkah baiknya kita menjaga sikap kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi salah satu bentuk penguat kita dalam menghadapi hal-hal yang mungkin bisa terjadi kapan saja pada kita. Malam hari ini mungkin bukan kamu yang mengalaminya. Besok, lusa, atau entah kapan bisa jadi kamu yang mengalaminya. Terima kasih untuk Nightmare. Malam hari ini produser Giman, terima kasih. Dan yang pastinya sampai ketemu lagi di Nightmare minggu depan. Giman Sapa Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Se
sendirian.